50 languages.
82.
82.
Passado 2.
Прошлый час 2.
Você teve de chamar uma ambulância?
Тобі довелося викликати хуткую допомогу.
Você teve de chamar o médico?
Тобі довелося викликати доктора.
Você teve de chamar a polícia?
Тобі довелося викликати поліцію.
Você tem o número do telefone? Ainda agora o tinha.
У вас есть номер телефона? У мене він тільки що був.
Você tem o endereço? Ainda agora o tinha.
У вас есть адрес? У мене він тільки що був.
Você tem o mapa da cidade? Ainda agora o tinha.
У вас есть карта города? У мене вона тільки що була.
Ele foi pontual? Ele não pôde ser pontual.
Він прийшов своєчасово? Він не мог прийти своєчасово.
Ele achou o caminho? Ele não podia achar o caminho.
Він знайшов шлях? Він не мог знайти шлях.
Ele te entendeu? Ele não podia me entender.
Він тебе зрозумів? Він не мог мене зрозуміти.
Por que é que você não podia ser pontual?
Чому ти не мог прийти своєчасово?
Por que é que você não podia achar o caminho?
Чому ти не мог знайти шлях?
Por que é que você não podia entender?
Чому ти не мог його зрозуміти?
Eu não pude ser pontual porque não havia ônibus.
Я не могла прийти своєчасово, бо не було автобуса.
Eu não pude achar o caminho porque não tinha um mapa da cidade.
Я не могла знайти шлях, бо у мене не було карти города.
Eu não pude entendê-lo porque a música estava muito alta.
Я не могла його зрозуміти, бо музика була вельми гучна.
Eu tive que pegar um táxi.
Мені довелося взяти таксі.
Eu tive que comprar um mapa.
Мені довелося купити карту города.
Eu tive que desligar o rádio.
Я була вимушена виключити радіо.